Genesisy toko fahavalambe efapolo. Jakoba nitsodranony zanak'i Josefa. Ary rehefa afaka izany dia nisy nilaza tamin'i Josefa hoe indro marary ny rainao. Dia nentiny niaraka taminy Manasesy Efraima zanany mirahalahy. Ary nisy nilaza tamin'i Jakoba ka nanao hoe indro Josefa zanakao tamy ho ety aminao. Dia nanatanjatena Israely ka niarina teo ambonin'ny farafara. Ary hoy Jakoba tamin'i Josefa, Andriamanitra tsy to efa niseho tamiko tany Lozy any amin'ny tany Kanana ary nitahy ahy ka nanao tamiko hoe indro izaho hahamary ny taranakao dia hampitombo anao sy hanao anao ho firenena maro dia homeko ny taranakao mandimby anao ity tany ity ho lovany mandrakizay. Ary ankehitriny ny zanakao amin'ny rahalahy izay efa naterakao taty amin'ny tany Egipta fony tsy mbola tonga taty aminao eto Egipta aho dia ho ahy ireo. Eny, Efraima sy Manase dia ho ahy tahaka ny Robena sy Simeona. Fa ny zanakao izay haterakao aorinan'izy mirahalahy dia ho anao kosa, ary ny anarany hatao araka ny any rahalahiny eo amin'ny zarataniny. Ary zaho raha niala tany Mezopotamia aho dia maty teo anatrehako ray ely tany amin'ny tany Kanana tany an-dalana rehefa kely foana ny sisa tsy nahatongavana tao Efrata. Ary nandevina azy aho teo amoron'ny lalana mankany Efrata, Betlehem izany. Ary rehefa hitan' Israely ny zanak'i Josefa dia hoy izy, iza moa ireo? Ary hoy Josefa tamin'ny rainy, zanako ireto izay nomen'Andriamanitra ahy taty. Ary hoy izy, masina ianao, entoy eto amiko izy dia ho tsofoko rano. Ary rehefa paina ny masin' Israely noho ny fahanterany ka tsy nahita izy, dia nentin'i Josefa nanatona azy izy mirahalahy, ary Israely nanoroka sy namihina azy. Dia hoy Israely tamin'i Josefa, tsy nanampo izay hahita ny tavanao intsony aho, kanjo indro Andriamanitra efa nampahita ahy ny zanakao koa aza. Ary Josefa nampiala azy mirahalahy teo anelanelan'ny lohaliky Israely, dia niankohoka tamin'ny tany izy. Dia notantanan'i Josefa izy mirahalahy, Efraima tamin'ny ankavanany hoy eo amin'ny ankaviany Israely, ary Manase tamin'ny ankaviany hoy eo amin'ny ankavanany Israely ka nentiny nanatina azy. Dia nahinjitra Israely ny tanany ankavanana ka napetrany tamin'ny lohan'ny Efraima, nefa izy nozandriny, fa ny tanany ankavia kosa teo amin'ny lohan'ny Manase. Fa ninihany natao toy izany ny tanany, nefa Manase no lahy matoa. Dia nitsodrano an'i Josefa izy ka nanao hoe, Andriamanitra izay nandehanan'i Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany, Andriamanitra izay mpiandry ahy hatr'izay niainako ka mandrakandroany, ny anjely izay mpamonjy ahy tamin'ny loza rehetra, izy anie hitahy ireto zaza ireto. Ary aoka ny anarako sy ny anaran'i Abrahama sy Isaka raiky io no hanononana azy, ary tompo maro dia maro eo amin'ny tany anie izy. Ary rehefa hitan'i Josefa fa ny rainy nametraka ny tanany ankavanana teo amin'ny lohan'i Efraima dia tsy sitrany izany, ka noraisy ny tanany rainy mba hampiala azy amin'ny lohan'i Efraima ho amin'ny lohan'i Manase. Ka hoy Josefa tamin'ny rainy, tsy izao no izy rikaky, fa ity no lahy matoa ka apetrao eo amin'ny lohany ny tananao ankavanana. Fa tsy nety ny rainy fa nanao hoe fantatro ihany anaka, fantatro ihany, izy koa tonga firenena ary izy koa ho lehibe, kanefa ny zandriny ho lehibe no ho izy ary ny taranany ho firenena maro. Dia nitsodrano azy tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe, ianao no hitsofan' Israely rano hoe hataon'Andriamanitra tahaka ny Efraima sy tahaka ny Manase anie ianao. Ary Efraima no nataony alohan'ny Manase. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, indro ho faty aho nefa Andriamanitra homba anareo ka hampody anareo indray ho any amin'ny tany razanareo. Ary zaho manome anao zaratany ray ho tombon-dahinao amin'ny rahalahinao izay nalaiky tamin'ny sabatro sy ny tsipikako teo an-tanany Amorita.